Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 2 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. N-a existat nici pomeneală deloc noaptea asta în Republica Moldova, unde temperaturile să se fi îndurat să se ridice mai sus de minus 20 de grade. Ziua frigul va mai slăbi, dar mai mult de ochii lumii. Gerul va continua să se simtă ascuțit și pătrunzător și astăzi, dar și în următoarele zile, chiar dacă uneori se va moleși un pic, dar numai pentru o pauză.
11-13 grade sub zero vor fi temperaturile care se vor menține pe tot parcursul zilei, de la cea mai sudică localitate până pe la Bălți. De aici, gerul prinde și mai mult la curaj, cu 14-16 grade sub pragul înghețului.
Premierul Vlad Filat se va afla astăzi într-o vizită oficială la Kiev, unde va avea întâlniri cu omologul său ucrainean Nicolae Azarov, cu alte oficialități ucrainene. Demarcarea frontierei, proprietățile moldovene pe teritoriul ucrainean, colaborarea în domeniul energetic, reglementarea conflictului transnistrean sunt doar unele subiecte de pe agenda discuțiilor în capitala țării vecine. Un nou suflu în relațiile moldo-ucrainene vom afla în minutele următoare ale emisiunii dintr-un interviu realizat cu premierul Vlad Filat.
În partea a doua emisiunii vă așteaptă o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul și autorul ei, scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi spulberând mitul despre bunătatea moldovenilor. Iar profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, analizează în jurnalul său de corespondent semnificațiile și consecințele condamnării la 2 ani de pușcărie a fostului premier român Adrian Năstase.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Ileana Giurchescu ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Autoritățile moldovene spun că pe perioada gerului vor fi puse la dispoziția cetățenilor înfrigurați 3 corturi în capitală și de asemenea la Bălți, la Cahul și la Comrat. În Egipt, la Port Said, cel puțin 74 de persoane au murit și alte 1000 au fost rănite într-o bătaie care a izbucnit după un meci de fotbal. Și rețeaua de socializare Facebook a anunțat că va ieși pe bursă. Acestea sunt titlurile dimineții. Autoritățile spun că pe perioada gerului vor fi puse la dispoziția cetățenilor înfrigurați 3 corturi în capitală, urmând ca zilele următoare în Chișinău să fie ridicate alte 7. Potrivit agențiilor de presă, miercuri a fost instalat un asemenea cort sau punct de reabilitare la Bălți, iar astăzi vor apărea alte 2 la Cahul și Comrat. În corturile încălzite cu generatoare, oamenii vor putea cere apă potabilă și ceai. Un oficial de la Departamentul Situației Excepționale a precizat pentru Europa Liberă că punctele de reabilitare vor fi deschise numai pe timpul zilei, de la 8 dimineața la 8 seara, și nu sunt destinate persoanelor fără adăpost, ci, de exemplu, oamenilor în vârstă sau copiilor. Meteorologii anunță pentru următoarele zile temperaturi de până la minus 16 grade ziua și minus 24 de grade noaptea. Valul de frig continuă să facă victime în Ucraina și Polonia, unde numărul persoanelor moarte din hipotermie a crescut la 43, respectiv 20 în Polonia. În ambele țări s-au înregistrat temperaturi de minus 30 de grade, iar majoritatea victimelor sunt persoane fără adăpost. Premierul Vlad Filat a declarat într-un interviu acordat miercuri Europei Libere că într-o democrație protestele sunt acceptabile atâta timp cât respectă cadrul legal. Filat a pus însă actualul val de proteste pe seama Partidului Comuniștilor, care ar vrea să revină la putere cu orice preț. Citez, aceste acțiuni au un scop bine determinat, tensionarea situației în țară, crearea acestei nemulțumiri generale pentru ca să-și atingă scopul alegeri anticipate. Chemările opoziției la nesupunere civică sunt considerate de Filat drept chemări la sabotaj. La Chișinău este așteptat astăzi ministrul de externe Ungaria, Janos Martoni, care va avea întrevedere cu omologul său moldovean Iurie Leancă și cu președintele interimar Marian Lupu. De la Washington se relatează că Ministerul de Finanțe a Statelor Unite a impus sancțiuni unor bărbați cu domiciliu în Moldova, despre care autoritățile americane spun că lucrează ca traficanți de droguri în slujba Partidului Muncitorilor din Kurdistan, PKK, formațiune separatistă interzisă în Turcia. În Egipt, la Port Said, cel puțin 74 de persoane au murit și alte 1000 au fost rănite în bătăile care au izbucnit în stadionul orașului după un meci de fotbal. S-a constatat că unele persoane au fost înjunghiate. Violențele de la Port Said s-au extins la Cairo, unde suporterii altor echipe de fotbal au provocat incendii în stadionul orașului în semn de protest față de decizia arbitrului de a opri meciul după ce s-a aflat ce se întâmplase la Port Said. Ucraina nu poate avansa în relațiile cu Occidentul atâta timp cât autoritățile condamnă liderii opoziției la închisoare. Avertismentul aparține senatoarei americane Jean Shaney, președinta subcomisiei senatoriale pentru afaceri europene din cadrul Comisiei de Politică Externă. Ea a reamintit de decizia Uniunii Europene de a îngheța negocierile privind acordul comercial de liber schimb după condamnarea Iuliei Timoshenko, fost prim-ministru și principal oponent al premierului Viktor Yanukovych. Și rețeaua de socializare Facebook a anunțat că va ieși pe bursă în câteva luni. Firma speră să obțină în jur de 5 miliarde de dolari pentru acțiunile pe care le va pune în circulație. Analiștii sunt de părere că Facebook va câștiga mult mai mult decât Google, care a ieșit pe bursă în 2004, unde a strâns un capital de aproape 2 miliarde de dolari. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, premierul Vlad Filat este oaspetele Kievului astăzi, unde se va afla într-o vizită oficială.
Prilej cu care colega noastră Valentina Ursul a întrebat în ajun cum pot fi apreciate relațiile moldo-ucrainene și ce agendă de discuții și-a propus de acasă înainte de a le spune zdoravienchi bulă partenerilor ucraineni.
Atunci când am venit la guvern, relațiile cu Ucraina erau blocate. A trebuit să muncim foarte mult pentru a identifica toate problemele care sunt pe agenda bilaterală și pas cu pas să oferim soluții.
Palanca a fost dezghețul în relațiile dintre Chișinău și Kiev?
Nu trebuie să punem doar un subiect de pe agenda ca fiind determinant. Noi avem procesul de demarcare a frontierei care a decurs într-un ritm satisfăcător. Avem discuțiile vis-a-vis de recunoașterea proprietăților și nu doar recunoașterea, punerea în drept asupra acestor proprietăți. O problemă prioritară pentru noi e stabilirea exactă a mecanismelor care se ducă la îmbunătățirea relațiilor economice și vreau să vă spun că avem ascensiune în acest sens. La ora actuală, Ucraina este pe locul 2 în comerțul nostru exterior. Exportul a fost net superior importului la nivel de creștere. Și un șir de multe alte proiecte în domeniul energetic. Avem o agendă.
Dar care va fi soarta hidrocentralei la Dnestrovsk?
Este un proces de negocieri la ora actuală.
Cel mai dificil?
Ține și de proprietate. Ține de problema demarcării, utilizarea ulterioară a acestei centrale și, sigur, problema care vizează mediul. Deci toate aceste componente fac parte din agenda de negocieri și se muncește.
Conflictul transnistrian va fi pe ordinea zilei. Am reținut și o declarație pe care o făcea un purtător de cuvânt de la externele ucrainene, spunând că anul 2014 ar putea să fie anul soluționării conflictului transnistrian.
Ucraina este un partener sigur pentru Republica Moldova. Kievul a fost solidar în acțiunile Republicii Moldova ca procesul de negocieri să fie reluat și pentru ca în cadrul acestui proces suveranitatea, independența Republicii Moldova să fie respectată. Am avut suport determinant din partea Ucrainei pentru comunicarea cu cei de la Tiraspol. Sper că și pentru viitor vom avea acest mecanism la bază fiind unul cu certitudine eficient. Sigur, aici trebuie să avem în vedere, dincolo de solidaritatea pe care o demonstrează Ucraina față de Republica Moldova și faptul că este țara noastră vecină și este, în primul rând, din toți actorii implicați în acest proces, în primul rând, interesată ca acest conflict să fie reglementat, ca să nu fie această zonă de instabilitate, sub toate aspectele fiind privită.
Unii vorbesc despre un eventual blocaj economic din partea Ucrainei și atunci problema transnistreană ar fi soluționată.
Eu am auzit de mai multe ori de la unii eventuale acțiuni din astea radicale și care până la urmă nu duc la nimic. Dacă este ne uităm acțiunile comuniste comuniștilor în 8 ani de zile, care trebuie să recunoaștem prin acțiuni așa numite radicale, au dus la un blocaj și mai mare. Au dus până la ce s-a blocat în general comunicarea cu regiunea transnistreană și abia peste 5 ani am reușit reluarea negocierilor. Deci din 2006 în 2011 au fost reluate negocierile oficiale. Nu asta este calea. Noi trebuie în primul rând să avem încredere reciprocă. Ori încrederea nu se obține prin blocaje și prin acțiuni radicale. Doi, trebuie să oferim alternativă celor din stânga Nistrului către o viață mai bună. Asta înseamnă deschidere. Aceasta a fost abordarea noastră și această abordare rămâne a fi în acțiunile noastre. Trebuie să avem în vedere și un alt aspect. Anul 2013 pentru Ucraina este un an foarte important. Dânșii vor deține președinția OSCE. OSCE este parte implicată plenar și este un actor pilon în procesul de reglementare. Asta presupune și o responsabilitate enormă pentru țara care deține președinția. De aceea cred că Ucraina va dori să aibă rezultat în acest sens și să-și ferească să fie așa. Noi aici la Chișinău trebuie să muncim și să fim foarte perseverenți în implementarea obiectivelor pe care ne-am propus.
După întrevederea pe care ați avut-o cu noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, v-ați arătat mulțumit de dialogul pe care l-ați purtat cu el. Ați insistat că veți pune în prim plan soluționarea problemelor cu care se confruntă zi de zi cetățeanul. În ce condiții poate fi reluat transportul feroviar în regiunea de est?
Într-adevăr, eu sunt mulțumit de modul în care a decurs întrevederea. A fost o discuție deschisă, sinceră, am vorbit în aceeași limbă, deci lucrurile sunt clare pentru ambii. Nu am folosit tertipuri, nici eu, nici dânsul. Încă o dată a fost o discuție foarte deschisă și sinceră, cu stabilirea priorităților. Deci este vorba de procesul de negociere în vederea identificării soluții pentru conflictul transnistrean, însă am convenit în același rând că probleme care vizează oamenii și viața oamenilor zi de zi, să le administrăm și să le rezolvăm în regim operativ. În acest sens, noi avem deja instituite grupurile de lucru mixte, pe fiecare domeniu luat în parte, ele urmează a deveni funcționale și pe fiecare domeniu să identificăm problemele și să oferim soluții. Aici nu ține doar de reluarea transportului pe calea ferată.
Bine, dar asta tot e o prioritate.
Da, ea rămâne a fi o prioritate, la fel cum și reluarea convorbirilor telefonice în regim normal, firesc, nu ocolind de 3 ori globul pământesc, pentru ca să poți forma un număr și să vorbești la Tiraspol sau din Tiraspol în Republica Moldova. Deschiderea din partea noastră este. Deja au început activitatea colegii noștri din instituțiile vizate la nivel de experți. Un lucru atât cât pot să vă-l spun astăzi, că reluarea atât a transportului cât și a convorbirilor telefonice urmează să fie având la bază normele de drept naționale, dar și internaționale. Deci aici urmează ca Republica Moldova să respecte și rigorile dreptului internațional. Sunt multe detalii în care nu aș vrea să intru acum. Atunci când vor fi toate aceste soluții identificate, noi vom prezenta. Avem suport în acest sens din partea partenerilor noștri de dialog, inclusiv din partea Comisiei Europene, din partea OSCE, din partea colegilor din Ucraina. Un rol important joacă în acest sens și misiunea EUBAM. Deci toți actorii importanți sunt implicați și formula cu care vom veni va fi una în care să fie funcțională, nu una declarativă.
Domnul Șefciuc a zis că despre un eventual statut pe care ar trebui să-l obțină această zonă de est a Republicii Moldova e devreme de vorbit.
Statutul urmează să fie identificat în procesul de negocieri, însă acest statut nu poate să contravină principiului suveranității, integrității teritoriale a Republicii Moldova. Deci lucrul ăsta este unul foarte clar.
Pe calea eurointegrării, cine e mai aproape, Ucraina sau Republica Moldova?
Nu, noi nu ne-am propus să avem competiție în acest sens și lucrul ăsta îl spun oriunde aș fi. Deci noi avem acțiuni foarte concrete care trebuie să le îndeplinim aici la Chișinău. La fel ca și colegii noștri din Ucraina. Mai mult ca atât, interesul nostru direct este ca Ucraina să avanseze în procesul de integrare europeană. Cu cât mai aproape va fi Ucraina de Uniunea Europeană, cu atât și noi ne vom apropia de Uniunea Europeană. În baza principiului meritoriu, more for more, mai multă asistență pentru mai multă reformă, este unul bun și motivant.
Ei au terminat negocierile pe baza acordului de liber schimb.
Este adevărat, însă nu a fost semnat acordul de liber schimb. Dânșii au și început mult mai devreme, pentru că comuniștii în perioada lor de guvernare aveau cu totul alte interese. Intenții, poate, și așa mai departe. Și noi am ratat o perioadă foarte lungă de timp. Noi am reușit într-un an de zile să lansăm demersul și să întrunim condițiile pentru lansarea negocierilor. La sfârșitul lui februarie va fi în Republica Moldova comisarul pentru comerț, domnul de Gucht. În cadrul acestei vizite va începe practic negocierile pentru semnarea acordului de liber schimb. Ce este de acordul de asociere? Suntem în ritmul pe care ni l-am propus. Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. Urmează Parlamentul să revină din vacanță și avem un pachet consistent de legi care trebuie să aibă lectura unele finală, unele ambele lecturi. Însă, dincolo de toate enunțările care le-am făcut vis-a-vis de procesul de integrare europeană, revin în a spune. Pentru noi este foarte important ca Ucraina să aibă un proces accelerat de integrare europeană. Este în interesul direct al Republicii Moldova.
Premierul Vlad Filat în încheierea unui interviu realizat în ajun de Valentina Urso. Este ora 7:15. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat pleacă astăzi într-o vizită oficială la Kiev și în ajunul acestei vizite, într-un interviu acordat Europei Libere, Filat s-a declarat, de exemplu, mulțumit de procesul de demarcare a frontierei comune dintre Republica Moldova și Ucraina. El a remarcat de asemenea faptul că relațiile comerciale s-au dezvoltat foarte bine în timpul guvernării Alianței pentru Integrare Europeană, Ucraina devenind a doua piață de desfacere pentru produsele din Republica Moldova. Repunerea în proprietate a Republicii Moldova este un alt subiect care va fi discutat astăzi la Kiev, precum și conflictul sau rezolvarea conflictului transnistrian. În acest context, premierul Filat a remarcat faptul că Ucraina este un partener solidar al Republicii Moldova și că are tot interesul să se rezolve cât mai repede acest conflict, fiind interesată să elimine o zonă de insecuritate la granița comună. Autoritățile moldovene spun că pe perioada gerului vor fi puse la dispoziția cetățenilor înfrigurați 3 corturi în capitală, urmând ca zilele următoare în Chișinău să fie ridicate alte 7. Corturi asemănătoare, așa numite puncte de reabilitare, sunt ridicate de asemenea la Bălți, Cahul și Comrat. Aceste puncte de reabilitare nu vor fi deschise însă decât pe timpul zilei, între 8 dimineața și 8 seara. În Egipt, la Port Said, cel puțin 74 de persoane au murit și alte 1000 au fost rănite în bătăile care au izbucnit în stadionul orașului după un meci de fotbal. Experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică se vor întoarce în Iran la sfârșitul lunii februarie pentru noi discuții legate de programul nuclear al Teheranului și rețeaua de socializare Facebook a anunțat că va ieși pe bursă în câteva luni. Firma speră să obțină în jur de 5 miliarde de dolari pentru acțiunile pe care le va pune în circulație. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim. Veți găsi știri pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:18 și e timpul pentru o scurtă revistă a presei. Studiul Centrului Român pentru Politici Europene, care ar fi arătat că doar jumătate dintre moldovenii care învață peste prut pe bursele statului român și finalizează studiile, un studiu contestat de altfel de autoritățile de la București, continuă să preocupe presa de la Chișinău. Numai că, în timp ce adevărul citează o altă concluzie din el, cea că doar 17% din tineri ce absolvesc facultățile românești se întorc acasă, un comentator din Timpul, George Damchean, numește toxice astfel de cercetări, cărora le reproșează că sunt greșite și nereprezentative. La fel ca studiul prostituatelor, așa numește autorul raportului unei fundații franceze, care ar fi arătat că 70% din moldoveni ce s-au prostituat măcar o dată pe parcursul vieții, sau altele, și acesta a fost preluat pe nemestecate de presă, fără să fi fost observat faptul că nu are cum să fie științific, întrucât nu conține datele celor mai mari universități din România, este argumentul lui George Damchian. Și totuși acest studiu a pătruns în spațiul public și nu va face decât să-i dezbine pe românii de pe cele două maluri ale Prutului, este concluzia lui. Revenind la adevărul, voi cita din articolul ce conține un set de materiale despre modul în care și motivele pentru care erau judecați oamenii de către justiția sovietică. Justiția sovietică, cea mai umană din lume, cum era ironic numită, trimitea oameni după gratii pentru infracțiuni pentru care azi ar fi pedepsiți cel mult cu mustrare sau amendă, scrie istoricul Mihai Tașcă. Zeci de cetățeni au fost condamnați la închisoare sau corecție prin muncă pentru că au solicitat reducerea impozitului agricol, n-au achitat la timp taxele, n-au îndeplinit planul la lucru în colhoz sau au întârziat la serviciu cu cel mult o oră. Unii au înfundat pușcăria doar pentru că au scos un par din gardul unei instituții ca să facă focul în sobă, mai menționează autorul. Judecătorii se plâng că au prea mult de lucru și vor să fie ajutați de asistenți personali. Ministerul Justiției propune însă ca specialiștii să fie împărțiți pe domenii, scrie în adevărul Anastasia Nani. Potrivit jurnalistei, noul personal al instanțelor va fi prevăzut într-o lege. Proiectul face parte din reforma justiției. Juzii insistă ca în document să apară fraza fiecăruia câte un asistent. De cealaltă parte, ministrul Justiției, Oleg Efrim, spune că sintagma a fost evitată pentru ca aghiotanții, ca să le zicem așa, să nu fie transformați în niște robi care să le prepare magistraților cafea sau să le ducă geamantanele. Cunoscutul actor și solist al grupului Gândul Mâiței, Nicu Țărnă, spune într-un interviu pentru Ziarul de Gardă că la noi, în Republica Moldova, e o decadență spirituală. Dar problema Moldovei ar fi alta, cea a identității naționale. Eu nu vreau să supăr lumea, dar așa este Republica Moldova. Mai degrabă se bea un pahar de vin decât să se citească o carte. Suntem un popor leneș. Dacă am fi fost un popor harnic, s-ar fi văzut rezultate, dar rezultate nu s-a afirmă Nicu Țărnă. Noi suntem în secolul XVI și dacă azi ar fi sfârșitul lumii, la noi el ar ajunge cam peste 300 de ani. Își încheie nelesnicioasele sale aprecieri la adresa moldovenilor Nicu Țărnă, solist al grupului Gândul Mâiței. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La consolidarea mitului despre bunătatea moldovenilor au contribuit de-a lungul timpului multe lucruri. Și operele literare în care moldovenii blajini și pioși erau obișduiți de tot felul de răuleni străini. Și folclorul cu nuanțe meoritice și mărturisirile recente ale unor occidentali încântați de ospitalitatea moldovenilor. Și chiar faptul că de Paști bisericile autohtone sunt luate cu asalt de cohorte de oameni aparent pioși și altruiști. Multe, foarte multe detalii au conlucrat la clădirea acestui mit al bunătății moldovenești. Din fragedă copilărie, ni se bagă în cap ideea că suntem cei mai corecți și ospitalieri și că numai bunătatea proverbială ne-a caracterizat secole întregi. În mod normal, viața de zi cu zi din epoca tranziției interminabile ar fi trebuit să spulbere cu desăvârșire această povară a bunătății noastre, vorba unui clasic stabilit la Moscova. Cine a traversat deșertul ultimelor două decenii știe că exercițiile stilistice despre bunătatea imensă a unui popor sunt povești de adormit copiii. În această junglă în care domnește haosul și corupția, evaziunea fiscală și cultul forței, în care mai toți se baricadează în fortărețele lor familiale și în care supraviețuiește cine e mai șmecher și mai pilos, povestea bunătății ar trebui să provoace cel puțin nedumerire. Va să zică, o fi bun șoferul care accidentează mortal un pieton și fuge apoi de la fața locului. O fi părintele bunătății, patronul care îți vinde produsul alterat cu termen de valabilitate expirat. O fi pioși și neprihăniți, angajatorii și angajații încântați de salariile în plic. O fi pătrunși de altruism, medicul și profesorul care iau mită. Dar șmecherii care vin în politică pentru a-și rezolva problemele personale, tot buni și inocenți sunt. dar traseiștii care trec dintr-un partid în altul și-și schimbă convingerile fără nicio jenă. E la mintea cocoșului că nu există o bunătate care să se așeze în mod egal pe capetele oamenilor într-o anumită regiune și să plămădească popoare din calea afară de bune. Mai mult, dacă ne uităm cu atenție la ce a făcut aici colectivitatea în ultimii 20 de ani, putem lesne face portretul robot al unui individ fățarnic, laș, hrăpăreț, corupt, insensibil, bădărănos, cu mișmașul în spinare. Toată construcția asta socială hârbuită, construită aici în ultimii 20 de ani, are la bază mitul bunătății moldoveanului. Și am impresia că rezultatele efortului de ani de zile ar fi fost mai frumoase dacă s-ar fi pornit de la ideea că moldoveanul e ipocrit și lacom.
Condamnarea în premieră a unui fost premier român, Adrian Năstase, este tema jurnalului de corespondent semnat de Alexandru Călinescu.
Protagonist al unui lung foileton judiciar, Adrian Năstase a fost condamnat luni la 2 ani închisoare cu executare pentru faptul de a-și fi finanțat în mod ilegal campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2004. Povestea e complicată și greu de rezumat în câteva cuvinte. Domnul Năstase era atunci președintele Partidului Social Democrat și totodată prim-ministru. Abuzând de statutul său, ar fi inițiat organizarea unui simpozion intitulat Trofeul Calității, taxele plătite de participați, fiind de fapt destinate campaniei sale electorale. Alte persoane implicate în proces au primit pedepse și mai aspre, de până la 7 ani închisoare. Previzibil, Adrian Năstase a declarat că e vorba de un proces politic și că în spate se află președintele Băsescu. Afirmația e gravă pentru că vizează onestitatea completului de judecată. Să vedem ce se va întâmpla la recurs. Deocamdată ne putem întreba care sunt semnificațiile și consecințele acestei condamnări. În primul rând trebuie spus că e vorba la noi de o premieră. Un fost prim-ministru condamnat la închisoare. Iată că, într-adevăr, se poate spune că nimeni nu este mai presus de lege. În al doilea rând, procesul poate avea o influență pozitivă în ce privește finanțarea de către partide a campaniilor electorale. Va fi nevoie de un plus de transparență într-o zonă unde finanțele oculte sunt o practică frecventă. Ne putem întreba, în fine, care este viitorul politic al lui Adrian Năstase. Dumneavoastră a declarat că astfel de lucruri s-au întâmplat și la case mai mari și a dat exemplul lui Alain Juppé, fost prim-ministru, condamnat într-un proces și care a revenit pe scena politică, întâi ca primar al unui mare oraș, apoi astăzi ca ministru de extern al Franței. Personal, cred că paralelismul este puțin cam forțat. Imaginea publică a domnului Năstase este destul de șifonată și rămân încă destule semne de întrebare asupra condițiilor în care fostul prim-ministru a dobândit sume mari de bani, precum și bunuri imobiliare. E greu de crezut că Partidul Social Democrat îl va susține în condițiile în care denunță vehement corupția și lăcomia adversarilor politici. Pentru Adrian Năstase, purgatoriul abia începe. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
La București, un recent sondaj de opinie dat publicității despre intențiile de vot ale electoratului arată că partidele ultranaționaliste și cele populiste sunt poziționate foarte bine. O relatare de la Sabina Fati.
Peste 20% dintre români ar vota, dacă duminică ar avea loc alegeri, pentru partide antisistem. Este vorba despre așa numitul Partid al Poporului, care este cotat cu circa 14% și care se manifestă mai degrabă ca o televiziune protestatară, fiindcă toate mesajele și toate acțiunile au loc la OTV. Și despre PRM, Partidul România Mare, o formațiune naționalist extremistă care a ratat intrarea în Parlament la alegerile din 2008. Este pentru prima dată în ultimii 10 ani când populiștii revin în forță după ce la scrutinul prezidențial din 2000, liderul PRM Corneliu Vadim Tudor a intrat în turul al doilea. Nu este întâmplătoare această suprapunere de situații, fiindcă și atunci și acum evaluarea are loc după o guvernare de dreapta în care au fost luate o serie de măsuri nepopulare. Privatizările și concedierile din perioada 1996-2000, ca și șocurile austerității din ultimii 2 ani, i-au făcut pe români să se întrebe dacă într-adevăr clasa politică îi reprezintă și le vrea binele. Crizele economice favorizează, pe de altă parte, apariția liderilor și formațiunilor populist-naționaliste, după cum demonstrează istoria ultimilor 100 de ani. În cazul României este vorba, potrivit unui sondaj IMAS, despre aproape un sfert din electoratul activ. Alte cercetări au scos însă la iveală că există și un electorat pasiv, care nu vrea să meargă la vot sau care este nemulțumit de formațiunile tradiționale. Grupul acestor indeciși este extrem de mare, peste 50% din totalul alegătorilor români și, spre deosebire de anii trecuți, nu mai este un grup de oameni neapărat needucați și neinformați. Așadar, Alianța de Stânga conduce în sondajele din România, dar populiștii și extremiștii au la rândul lor potențial de creștere, mai ales în contextul ineficienței partidelor clasice, la care se adaugă greva parlamentară anunțată de opoziție și numărul mare al indecișilor nemulțumiți de clasa politică în ansamblu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Ora 7 și 30 va fi peste câteva clipe.
Toate emisiunile Europa Libere le găsiți pe internet, iar diseară vă invităm să ascultați edițiile noastre de la orele 19 și 21 Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Iar Liliana Barbaro și Alexandru Canțăr și colegii vă spun, vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.